Yog'ochli Sardoba Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Yog'ochli Sardoba. Og'och Sardoba yoki Xudoysira Sardobasi. O'zbekistonning Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Gumbaz qishlog'ida Toshkent, Samarqand, Buxoro shaharlarini bog'lovchi M39 avtomagistral yo'li yoqasida joylashgan me'moriy yodgorlik. U shuningdek Mirzacho'lda mavjud bo'lgan 3 ta Sardobadan biri va viloyatda shu turdagi yagona inshootdir. Yog'ochli Sardoba o'rta asrlarda Xudoysira deb ham atalgan. Hozirda unga nisbatan og'och nomi ham qo'llaniladi. Sardoba 16 asrda o'zbek hukmdori Abdullohxon davrida bunyod etilgan bo'lib, uning Amir Temur davrida qurilishi bilan bog'liq rivoyat bizgacha ham yetib kelgan. Tarixiy yodgorlik O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Davlat muhofazasiga olingan. U Sirdaryo viloyatidagi 4 ta ekoturizm obyektlaridan biri hamdir. Sardobaning atrofida sizoq suvlar ko'tarilib ketishi oqibatida hovuz suvi hozirda iste'molga yaroqsiz holatga kelib qolgan. Sardoba so'zi forschadan olingan bo'lib, muzdek suv degan ma'noni anglatadi. Yog'ochli Sardoba o'rta asrlarda Xudoysira deb ham atalgan. O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatida unga nisbatan og'och atamasi qo'llanilgan. O'zbekiston va uning atrofida 44 ta Sardoba bo'lib, ularning 29-tasi Qarshi cho'lida, 3-tasi Mirzacho'lda, yana 3-tasi Toshkent Farg'ona o'rtasidagi qadimgi savdo yo'lida hamda bittasi Karmana yaqinidagi Malik cho'lida joylashgan. Tarixda Mirzacho'lni kesib o'tuvchi bir nechta karvon yo'llari bo'lgan. Yog'ochli Sardoba shu yo'llardan birining yoqasida joylashgan bo'lib, Mirza Sardobadan 30 km janubda, Jizzaxdan 35 km shimolda o'rnashgan. Hozirda ushbu joy O'zbekistonning Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Gumbaz qishlog'i hududiga to'g'ri keladi. Tadqiqotchilarning fikricha, Mirzacho'ldagi sardobalarning barpo etilishi Amir Temur va Abdullohxonning bunyodkorlik faoliyati bilan bog'liqdir. Yog'och Sardoba haqidagi ilk ma'lumotlar Hofiz Tanish al-Buxoriyning Abdullonoma asarida keltirilgan. Unga ko'ra, o'zbek xoni Abdullohxon Toshkentga harbiy yurishi chog'ida shu quduqdan hordiq chiqarish uchun to'xtab, suvsizlikdan qiynalgan askarlari uchun karvonsaroy va Sardoba qurishni buyuradi. Manbalarga ko'ra, Yog'ochli Sardoba 16 asrning 2 yarmida 1580 yilda yoki 1585-1590 yillarda bunyod etilgan. Taxminlarga ko'ra, uning g'ishtlari Samarqand shahrida yoki hozirgi Qallaorol tumanida quyilib, pishirilib olib kelingan. Sardobaga suvning kirishi uchun maxsus yassi tarnovlar o'rnatilgan bo'lib, ular bir-birlaridan halqasimon tarnov orqali bog'langan. Tarixiy manbalarga asosan ichki hovuzlar 2 ta bo'lgan. Doimiy muzday suv bilan ta'minlab turilgan. Keyinchalik 1 ta hovuz yopilib ketgan va hozirda 1 ta hovuz qolgan. Sardoba hovuzi loyihalanib, inshooti ishdan chiqarmasligi uchun uning oldiga kattagina suv tindirgich ochiq hovuz qurilgan. Atrofdan oqib kelgan qor va yomg'ir suvlari avval suv tindirgichda to'planib, undan loyqa hovuz tubiga cho'kkan. So'ngra toza suv Sardobaga quyilgan. Suv tindirgichga chorva mollari kirib, ifloslamasligi uchun uning atrofi paxsa devori bilan o'ralgan. 20 asr tarixchilarining yozishicha, Sardoba yaqinida karvonsaroy bilan birga bog'roqlar bo'lgan. 19 asr tarixchilarining yozishicha, Sardobaga kirish qismidagi o'ziga xos yo'lakning tepasida xizmatchilar va qo'riqchilar uchun maxsus xona bo'lgan. Unga inshoot tashqarisida qurilgan zinapoya orqali chiqilgan. SSR davrida Sardoba ichida yevropaliklar tomonidan quduq qazilgan. Ushbu quduqning devorlari yog'och bilan o'ralgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng Yog'ochli Sardoba tarixiy yodgorligida bir necha marta ta'mirlash ishlari olib borilgan. 2001 yil tarixiy yodgorlikning atrofi to'liq o'ralgan, old qismiga cho'yan panjaralar o'rnatilgan va kirish qismiga darvoza o'rnatib, kirish yo'laklarini va tarixiy yodgorlik atrofida
Yassı taşlar yatkızılıp yüzyıllar kılınken. Tarihi yadigarlıkların ayvan kısmına gençli darvaza kurulgen ve iki kısmına toluk temirlenip maksus ziyaret kişiler unutulgen. Hem de Sardaba'nın etrafına köçetler ve güller ekilgen. Lekin keyinchalik onun rekonstruksiyası toxtatılıp koyulgen. 2019 yılda Sardaba harabaya aylanıp, açınarlı halatke gelip kalgen. O abidenin etrafı temir pencereler ve tosik koyulgen, darvazası mata bulan bağla koyulgen. Çevrelik etrafı çıkındalar bulan tola. Yanındaki ikide binanın hem kuruluşu yakınca yetmegen. Yağışlı Sardaba yerleşen hudutta turistler için diğerli şarait yok idi. Sardaba 2019 yıl tasdiklenen Özbekistan maddi ve manevi mirasının köçmez mülk obyektleri milli ro'yxatiga kiritilgan ve devlet muhofazasiga olindi. 21 yılda kabul qilingan halk deputatları Sardaba tumani kengashi kararının mazmuniga göre tumanning bir nechta mansabdor shaxslariga tarixiy yodgorlikni turistik maqsadga kiritish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqib, tasdiqlash va ijrosini ta'minlash maqsadida navbatdagi sessiya kun tartibiga kiritish va vazifalari yuklatilgan. Ya'ni ular navbatdagi sessiyada tashkiliy amaliy taklif berishlari kerak bo'lgan. Yog'ochli Sardoba tarixiy yodgorligi tomonlari 75 metr kvadrat hovlida to'silgan va umumiy maydoni 5625 kvadrat metrni tashkil qiladi. İki yon tomoni va orqa qismi 3 metrlik balandlikdagi beton to'siqlar bilan o'ralgan, oldi qismi cho'yan bezakli to'siqlar bilan o'ralgan. O'ralgan umumiy maydonning o'rtasida Yog'ochli Sardoba tarixiy yodgorligi joylashgan. Tarixiy yodgorlik diametri 25 metr aylana holda qurilgan, balandligi 8 metr va oldi kirish qismiga 5 metr uzunlikda, 3 metr balandlikda ayvon qurilgan. Sardobaga kirish qismi inshootning shimolida joylashgan. Kirish darvozasining eni 3 metr, balandligi 208 metr. Kirish arkasiman bo'lib, undan g'ishtli zinapoyalar orqali Sardoba ichkarisiga kiriladi. Yog'ochli Sardoba tarixiy yodgorligi ichki qismining o'rtasida hovuz joylashgan bo'lgan. Uning chuqurligi 10-15 metr, diametri 12-16 metrni tashkil etgan. Uning o'rnida 20-asrda qazilgan quduq saqlanib qolgan. Ushbu quduqning devorlari yog'och bilan o'ralgan. İnşaatın girişleri kvadrat şekilde bulunup kalınlığı 5, 5,5 santimetre, yüzey ise 25, 26 ve 27 santimetre kvadratke teng pişik girişlerden kurulgen. Divarının kalınlığı büyük kısmında 1,5 metrini teşkil edilse, yukarıya kadar yukarılaşıp boradı ve en yukarı kısmında kalınlığı bir girişli görünüşe gelirdi. İnşaat gümbesinin içki diametri 15 metre, balandligi 12 metr. Gumbazning 3 tomoniga yerdan 2 metr balandlikda bir nechta ravoqsimon ventilyatsiyalovchi darchalar yoki tuynuklar va tepasiga bitta mo'ri ishlangan. Havoni yangilab turuvchi mo'ri va darchalar inshoot ichidagi havoni tozalab, unga salqinlik berib turgan. Bir rivoyatga ko'ra, yog'ochli Sardoba Amir Temur buyrug'i bilan qurilgan ekan. Uning bunyod etilishi uchun zarur bo'lgan qurilish materiallarini, g'isht va boshqalarini yonma-yon turgan odamlar qo'lma-qo'l qilib Samarqanddan keltirishgan. Sardoba hovuzi esa Amir Temur farmoni bilan qurilgan. Sirdaryodan suv oluvchi O'rinboyariq tashlamasi yordamida to'ldirilgan ekan.